Jūsu uzmanībai ierakstīt no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
If you feel like falling asleep, go, just sleep. But please, don't snore.
Bet lūdzu nekrāciet.
Very embarrassing.
Tas ir ļoti apkaunojoši. Nedariet to.
Just things. Just all right. This talk is about... It's not working out. This talk is about the purpose of life.
Šī runa būs par dzīves jēgu, dzīves mērķi.
Honestly, as we understand the purpose for life, it allows us to live our lives more freely for God.
Kad mēs saprotam savu dzīves jēgu, tas mums atļauj dzīvot daudz brīvāk, ka mūsu dzīves izdzīvot priekš Dievu.
If you go through the whole life and you never think about why I'm here and what's going on, you miss out on so much.
Ja tu vizēji savu dzīvi cauri, vispār nedomājot par šiem jautājumiem, kāpēc es šeit esmu, ko es šeit daru, tu ļoti daudz palaidi garām.
There's a reading from Colossians.
Lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem.
It says, for everything, absolutely everything,
jo it teiks vis un absolūti vis,
above and below,
augšā un lejā,
visible and invisible,
redzamais un neredzamais,
everything got its start in him,
viss ir sācies viņā,
and finds his purpose in him,
un atrod savu jēgu viņā.
So life is not all about you.
Tātad dzīve nav tikai par tevi.
The purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment.
Dzīves jēga ir daudz, kaut kas daudz svarīgāks, kā tavu, vienkārši tavu personīgo vajadzību, vēlmi, piepildīšanu.
Or your peace of mind, or your happiness.
Un tas ir daudz vairāk nekā vienkārši tavs miers tevī vai tavu laime.
It's far greater than your family, your career, or even your wildest dreams.
Tas ir daudz svarīgāks pat par tavu ģimeni, tavu darbu un par taviem pārdošākiem sapņiem.
If you want to know why you were placed on this earth,
ja tu vēlies zināt, kāpēc tu esi šeit nolikts uz šīs zemes,
you must begin with God.
Tev ir jāsāk ar Dievu.
You were born by his purpose.
Tu esi viņa nodomā radīts.
And you were born for his purpose.
Un tu esi radīts viņa nodomam.
The search for purpose in life has puzzled people for thousands of years.
Dzīves jēgas meklējumi ir bijis tāds noslēpums, ir cilvēks aizrauts daudz gadsimtiem.
Because they typically begin in the wrong place.
Un tas tā ir, ka viņam nav izdevies atbildēt šo jautājumu, jo viņi parasti sāk no nepareizās vietas.
They begin searching about themselves.
Viņi sāk meklēt sevi vispirms.
We have self-centered questions.
Mēs uzdodam uz sevi centrētus jautājumus.
What do I want to be?
Kas es gribu būt?
What should I do with my life?
Kas man jādara ar manu dzīvi?
What are my goals? What are my ambitions?
Kādi ir mani mērķi, manas ambīcijas?
What are my dreams for my future?
Kādi ir mani sapņi manai nākotnei?
But focusing on ourselves,
bet koncentrēties uz sevi,
will never reveal life's real purpose.
Mēs nekad neatklāsim dzīves patieso jēgu, nozīmi.
The Bible says this.
Bībele saka sekojošo.
It's God who directs our lives.
Tas ir Dievs, kurš vada mūsu dzīves.
For his creatures, everyone's life is in his power.
Jo katras radības, katra dzīve ir viņa varā.
That's contrary to what a lot of books and movies say.
Tas ir pilnīgi pretēji tam, ko ļoti daudz grāmatas, daudz filmas saka.
But life is all about God.
Dzīve ir par Dievu.
We must begin with God, your creator.
Mūsu radītāji.
We only exist because God allowed you to exist.
Mēs eksistējam tikai tāpēc, ka Dievs atļāva mums eksistēt.
So you're made by God and you're made for God.
Tātad tu esi Dieva radīts un radīts Dievam.
And until you understand that, life will not make sense.
Un kamēr tu to nepieņems, nesapratīs šitīs, ka dzīvē nav jēgas.
It's only in God that we discover our origins.
Tas ir tikai Dievā mēs apzināmies mūsu augstprātību.
Our identity, our meaning.
Origins,
the beginning.
Mūsu izcelsme.
So our identity or our meaning,
mūsu
our purpose.
Mūsu jēga, mūsu mērķi.
Our significance and our destiny.
Mūsu nozīmība un mūsu likteni.
Every other path leads to death.
Jebkurš cits ceļš ved uz nāvi.
So you're made for God, not the other way around.
Tātad tu esi radīts priekš Dievu, nevis otrādāk.
Life is all about letting God use us for his purposes.
Dzīve ir par to, lai mēs ļautu mūs lietot Dievam viņa mērķiem.
We don't use God for our purposes.
Mēs nelietojam Dievu mūsu mērķiem.
When most people pray, they say, oh, do this for me, God, do that for me.
nogalē, kad cilvēki viņu lūdzās un saka, Dievs, izdara man šito.
It just shows that we don't understand what we're on the earth for.
Tas tikai parāda to, ka mēs nesaprotam, kāpēc mēs šeit uz zemes esam nolikti.
Most of us live in the world and go out to church 1 hour a week.
Lielākā daļa no mums dzīvo pasaulē un uz baznīcu dodas to 1 stundu nedēļā.
I believe the Lord wants us to have our hearts and minds in the church, living in the church.
Es ticu, ka Kungs grib, lai mūsu prāti, mūsu sirdis dzīvotu baznīcā.
And we go out to the world to give away what we learned in the church.
Un lai mēs dotos ārā pasaulē un dotu tālāk to, ko mēs iemācāmies baznīcā.
To live that way, we got to stop doing some of the things that we're doing in our lives.
Lai tādā veidā dzīvot, mums ir jāpārtrauc darīt dažas lietas, kuras mēs daram savā dzīvē.
There are lots of good things that we do with our lives.
Ir ļoti daudz labu lietu, ko mēs daram mūsu dzīvē.
But God's purpose is the 5 essential things we must do.
Bet Dieva mērķis ir 5 pamatlietas, kuras mums būtu jādara.
So the 5 purposes God has created us for are these.
Tātad 5 tie mērķi, iemesli, kāpēc Dievs mūs ir radījis, ir sekojošie.
Number 1 is to love him.
Tātad pirmais ir mīlēt viņu.
How we do that is we worship.
Kā mēs to daram, mēs viņu pielūdzam.
The second is we need to be part of his family.
Otrā lieta ir mums ir jābūt daļai no viņa ģimenes.
We do that by fellowshipping with the other Christians.
Mēs to darām piedzīvojot brālību ar mūsu kristiešiem.
Number 3, we want to be like him.
Trešā lieta, mums jākļūst līdzīgiem viņam.
That's why we have discipleship.
Tas ir tas, kam mums ir māceklība.
Fourth, we need to serve him.
Ceturtais, mums ir jākalpo viņam.
And that's ministry.
Un tā ir kalpošana.
And the fifth and last thing.
Un piektā un pēdējā lieta ir
is tell other people about him.
Ir stāstīt citiem cilvēkiem par viņu.
And that's all of our missions.
Un tā ir misija.
And unfortunately, it's easy to get distracted away from those 5 things.
Un, diemžēl, ir ļoti viegli tikt novērstam no šīm piecām lietām.
It's easy to forget why we were created.
Ir viegli aizmirst, kāpēc mēs esam radīti.
To prevent that, it's a good thing to write down those 5 purposes.
Lai to novērst, patiesībā ļoti labi, ja mēs pierakstam šīs
vietas. And to review them in a regular way, too.
Un atklājam arī parastā veidā.
What will help you write down your purpose?
Kas tev palīdzēs pierakstīt to savu mērķi.
I have 5 great questions.
Man ir 5 lieliski jautājumi.
Number 1.
Pirmais.
What will be the center of your life?
Kas būs tavas dzīves centrā?
Who are you going to live for?
Kam tu dzīvos?
What are you going to build your life around?
Kam apkārt tu būvēsi savu dzīvi?
Are you going to build your life around your career, your family?
Vai tu būvēsi savu dzīvi apkārt savai karjerai, savai ģimenei?
Your sports, your hobby or money?
Sportam, hobijam vai naudai?
All these are good things.
Tās viss ir labas lietas.
But they don't belong in the center of your life.
Viņām nepietien būt centrā.
Whatever is in the center of your life is your God.
Tas, kas ir jūsu dzīves centrā, tas ir jūsu Dievs.
How do you know whether God's in the center of your life?
Kā jūs varat zināt, ka Dievs ir jūsu dzīves centrā?
When God's in the center of your life,
kad Dievs ir jūsu dzīves centrā,
you worship.
Jūs pielūdzat.
And when he's not,
kad viņš nav,
you worry.
Jūs raizēties.
And I know no one out here worries.
Es zinu, ka šeit neviens neraizējas.
Is there anyone that worries? He's the only one that worries.
Vienīgais un arī bišķi visā peltī.
We will all pray for you.
Mēs visi lūksim par tevi.
Because you're the only honest person that we have.
Vienīgais godīgais cilvēks šajā peltī.
We all have a tendency to worry about the silliest things.
Mums ir tendence raizēties par visneiedomājākajām, muļķīgākām lietām.
Only God gives us life and peace.
Vienīgi Dievs dod mums dzīvi un dod mums mieru.
Second thing we want to know, what will be the character of my life?
Kāds būs manas dzīves raksturs?
God is much more interested in what we are than what we do for a living.
Dievs ir daudz vairāk interesēts, kas mēs esam, nevis ko mēs daram savā izdzīvošanai.
You will take your character into eternity.
Jūs paņemsiet līdzi savu raksturu mūžībā.
But you won't take your career into eternity.
Jūs nepaņemsiet savu karjeru līdzi mūžībā.
Do you have the fruits of the Spirit operating in your life?
Vai tev ir gara augi, vai viņi darbojas savā dzīvē?
When your wife or your friends describe you,
kad tavu sievu vai tavu draugu tevi apraksta,
would they say, oh, he's so loving?
Vai viņi teikt, viņš ir tik mīlošs?
He's so peaceful.
Tik miera pilns.
He's so joyful.
Tik priecīgs.
He's so patient.
Tik pacietīgs.
He's so kind.
Tik laipns.
He has goodness and faithfulness in his life.
Viņam ir labums un uzticība viņa dzīvē.
Humility and self-control.
Pazemība un paškontrole.
Now everybody describes my friend this way.
Visi tā apraksta mani.
He has all the fruits of the Spirit.
Visi augi ir.
He has one extra.
Viens extra auglis.
He's a liar.
Mails.
But other than that.
Bet bez tā neskaitot to.
That's the way people really need to describe us.
Bet tas īstenībā ir veids, kā cilvēkiem vajadzētu mūs aprakstīt.
Because that's what makes us happy and gives joy to the rest of the world.
Tas ir tas, kas mūs padara laimīgus un dod prieku arī pārējai pasaulē.
Mazgā mani tīru mans kungs, mazgā mani tīru mans dievs, šķīsti manu sirdi, šķīsti manu sirdi, dziedini mani mans kungs. Mazgā mani tīru mans kungs, mazgā mani tīru mans dievs, šķīsti manu sirdi, šķīsti manu sirdi, dziedini mani mans kungs. Mazgā mani tīru mans dievs, šķīsti manu sirdi, šķīsti manu sirdi, dziedini mani mans kungs, mans kungs, šķīsti manu sirdi, šķīsti manu sirdi, dziedini.
What's your contribution you're going to give to life?
Tātad, kas ir tas ieguldījums, ko tu dosi ar savu dzīvi?
What's your ministry to the body of Christ?
Kas ir tavs kalpojums Kristus miesā?
How can you make a difference in the church?
Kā tu vari baznīcā izdarīt kaut ko, kas panāk tiešām izmaiņu?
We need to find out who you can serve with your particular gifts.
Tev jāatrod, kam tu vari kalpot ar savām konkrētajām dāvanām.
You know, it doesn't have to be everybody stands up and does translation or some public ministry.
Visiem nav obligāti, piemēram, jāpieceļas un jākoko vai jādur kaut kāds publisks kalpošana.
The people I like the most in this retreat here.
Cilvēki, kas man patīk visvairāk šeit šajās rekolekcijās.
The people I admire the greatest.
Cilvēki, kurus es apbrīnoju visvairāk.
Are the cooks.
Ir pavādi.
I like the cooks.
Un man patīk
pavādi. They make me happy.
Viņi man padara laimīgu.
That's a ministry.
Tā ir kalpošana.
Without the cooks we wouldn't be here.
Bez pavāriem mums šeit nebūtu.
We'd all leave after the first day.
Mēs pirmās dienas visi būtu prom.
That's a gift from God.
Tā ir dāvana no Dieva.
It's really important that you find out what your gift is.
Kas ir tava dāvana?
And use it for the build a church.
Un izmanto to, lai būvētu baznīcu.
Raymond's gift is organization.
Sir.
He's a gifted organizer.
Tātad viņš, Raimunds, ir apdāvināts organizators.
Because he's a gifted organizer.
Tāpēc viņš ir apdāvināts organizators.
We have all of these things for us to have a good retreat.
Un tad mums ir visi šīs lietas, kuras nepieciešams, lai būtu labi šī nedēļas nogalē.
If I came to Latvia and said, I'm going to run a retreat.
Ja es atbraucu uz Latviju un teiktu, es vadīšu rekolekcijas.
Say, okay, where and how and when.
Un kur, kā, un kad.
It would never work without Norman's gifts.
Bez Raimonda dāvinām tas nekad nedarbotos.
So we need to have all of our gifts working together.
Mums vajag, lai visas tās mūsu dāvanas strādā kopā.
And then we start manifesting the fruits of the Spirit.
Un tad mēs sākam izrādīt, piedzīvot tos gara augļus.
Then we need to make a decision. What group of people are we going to minister to?
Un tad mums jāpieņem lēmums, kādai cilvēku grupai mēs kalposim.
If you're a parent, the first part, of course, is your children.
Ja tu esi vecāks, tad, protams, pirmā vieta ir tavu bērnu.
All parents need to raise their children to know God.
Visiem vecākiem ir jāaudzina savu bērnu, lai viņi pazītu Dievu.
Beyond that, we need to share our testimony with different groups of people.
Bet pāri tam mums arī jāsniedz savu liecību dažādām cilvēku grupām.
You know, just a little conversation about God from you could change someone's life forever.
tikai maza saruna par Dievu no tavas puses var kādu dzīvi izmainīt uz mūžiem.
I like to introduce myself as an evangelist.
Man patīk sevi iepazīstināt ar sevi kā ar evangelizētāju.
But the truth is, I don't evangelize a lot of individuals.
Bet patiesība ir tāda, ka es neevangelizēju ļoti daudz cilvēku individuāli.
I evangelize a group of people that go out and really evangelize someone.
Es tātad evangelizēju kādu cilvēku grupu, kuru pa īstam tad dodas ārā evangelizēt citus.
So when you go home from this conference.
Tātad, kad jūs atgriežaties mājās no šīs konferences,
you tell one of your friends about what happened on the conference.
Jūs pastāstāt kādam no saviem draugiem, kas notika šajā konferencē, labās lietas.
You might start to evangelize them.
Un jūs varat sākt viņus evangelizēt.
They make it curious.
Un viņi kļūst interesanti.
Then when we come back next year, we'll have 200 people.
Un tad nākamgad mēs atgriežamies, mums jau šeit būs 200 cilvēki.
We need to be evangelists.
Mums ir jābūt evangelizētājiem.
Just by giving away who we are.
Vienkārši dodot to, kas mēs esam.
You know, a mechanic can evangelize another mechanic and a teacher can evangelize a teacher easy.
Mehāniķis var evangelizēt citu mehāniķu un skolotājs var evangelizēt ļoti viegli citu skolotāju.
Go out and talk to someone just like you and bring them to Jesus.
Ejiet un runājiet ar kādu, kas ir tāds pats kā jūs un vediet viņu pie Jēzus.
And what's important also is where we fellowship.
What's that?
Where we fellowship, where we spend
our time. Tas ļoti svarīga lieta ir, tas ir, kur ir tā mūsu kopiena, kopība, brālība.
We need to have an opportunity not just to go to church on Sunday.
Mums ir jābūt iespēja ne tikai svētdienā doties uz baznīcu.
We need to have friends that go to church with us.
Mums ir vajadzīgi draugi, kas dodas uz baznīcu kopā ar mums.
Our friends need to be friends outside of church as well as in the church.
Un tiem ir jābūt mūsu draugiem arī ne tikai baznīcā, bet arī ārpus baznīcas.
So it's good to be open and be able to share and talk to the people that you go to church with.
Un ir ļoti labi būt kopā, dalīties ar cilvēkiem, ar kuriem jūs kopā ejat uz baznīcu.
The churches in Latvia are very small churches, only a small number of people.
Tā lielākā daļa baznīcu Latvijā ir mazas baznīcas, tātad mazskaitlīgas.
And that's not a bad thing, that can be a good thing.
Un tā nav slikta lieta, tā var būt patiesībā ļoti laba lieta.
Because you become friends with all the people that go to church.
Jo tu var sadraudzēties visiem tiem cilvēkiem, kas iet uz to baznīcu.
I go to a church where 2,000 people come to church on Sunday.
Es tātad esmu piedzīgs baznīcai, kurā svētdienas mis apmeklē 2,000 cilvēki.
Now my life is very unusual. I know a lot of those people, maybe 300, 400 of those people
man
I know.
Man dzīve ir diezgan neparasta. Es zinu no šiem tūkstošiem pat kādus 300 cilvēkus.
But the average parishioner in my church maybe knows 5 people. That's it.
Bet vidējais draudzes loceklis manā draudzē varbūt zina 5 cilvēkus no draudzes.
The church is so big, you never get to know all these people.
Baznīca ir tik liela, ka tu nekad nedabū un iepazīt tos cilvēkus.
So if you're part of a small church, that's a good thing.
Tātad, ja tu esi daļa no mazas baznīcas, tā ir laba lieta.
But if you're part of a bigger church, you need to start to get groups together so you can share more of your life with your fellowship.
Tātad, bet ja tu esi daļa no lielas baznīcas, tad ir svarīgi veidot šīs grupas, kurās mēs varam veidot šo brālību un dalīšanos.
You know, there are so many other things in our lives.
Ir tik daudz citu lietu mūsu dzīvēs.
Like our jobs and who we're married and all of those things. What are those important things in our lives?
Tātad, tas ir darbs, mūsu laulības un citas svarīgās lietas mūsu dzīvē.
But all of those things, God says, He'll take care of all of that if you just get these 5 basic things in your life in right order.
Bet visas šīs lietas Dievs saka, ka viņš viņus sakārtos, ja mēs tikai īstenosim šīs 5 nosauktās.
If you're in good fellowship with people,
ja tu esi labā kopībā ar brāņiem,
if you're ministering to a group of people that you know,
ja tu kalpo grupai, kur tu pazīsti,
if you have a good character in your life,
ja tev ir labs raksturs savā dzīvē,
if Jesus is the center of your life,
ja Jēzus ir tavs dzīves centrā,
you'll marry the right person, you'll have the right job, all of those things will fall into place.
Tu apprecēsi īsto cilvēku, tev būs īstais darbs, visas lietas saliksies savās vietās.
What really matters is fulfilling God's eternal purpose for your life.
Kas patiešām nozīmīgi, tas ir piepildīt Dieva mūžīgo nodomu savā dzīvē.
And all the decisions we make in life should support that one purpose.
Un visiem lēmumiem, ko mēs pieņemam savā dzīvē, būtu jāatbalsta, jāveicina šī nodoma īstenošanos.
St. Paul says,
tātad Pāvils saka,
our goal is to measure up to God's purpose or plan for our lives.
Mūsu mērķis ir mēģināt pielīdzināties tam, kas ir Dieva plāns mūsu dzīvē.
Living with purpose is the only real way to live our lives.
Dzīvot ar jēgu ir īstenībā vienīgais veids, kā dzīvot savu dzīvi.
Believe it or not, life is very short.
Ticiet vai nē, dzīve ir ļoti īsa.
And we need to be intensely involved in Jesus's life.
Mums jābūt intensīvi iesaistītiem Jēzus dzīvē.
Isaac of Syria said this.
Isaacs sīrietis ir teicis sekojošo.
He who knows himself,
tas, kurš pazīst pats sevi,
is greater than those that can raise the dead.
Ir varenāks, ir lielāks par to, kas spēj piecelt mirušo.
So we want to be people that know how to live a life that God's called us to.
Mums ir jābūt cilvēkiem, kas zina, kā dzīvot to dzīvi, uz kā Dievs mūs ir aicinājis.
We're not supposed to be average people.
Mums nav jābūt kādiem tādiem vidējiem cilvēkiem.
We're going to be Christian people.
Mums ir jābūt kristiešu cilvēkiem.
We're going to be known by the way we live our lives.
Mums jābūt atpazīstamiem pēc tā, kā mēs dzīvojam savu dzīvi citādāk.
We need to set goals for ourselves as Christians.
Mums ir jāuzstād mērķi mums pašiem kā kristiešiem.
An unexamined life is a life not worth living.
Dzīve, kas nav iepazīta, ir dzīve, kur nav vērts dzīvot.
We need to take one morning every month.
Katru mēnesi mums vajadzētu izvēlēties vienu rītu.
Examine your heart.
Izpētīt savu sirdsapziņu, savu sirdi.
Think deeply about your life.
Dzīvi pārdomāt savu dzīvi.
And make some changes based on God's purpose for your life.
Un izdarīt kaut kādas pārmaiņas, balstoties tajā, ka kāds ir Dieva mērķis, Dieva nodoms mūsu dzīvē.
Number one problem in most lives.
Un problēma numur viens lielākā daļā cilvēku.
Our marriages are not working the way that we want them to work.
Ir mūsu laulības nestrādā tā, kā mēs gribētu, lai viņas strādā.
They're not working the way God intended.
Viņas nav tādas, kādas Dievs viņas ir paredzējis.
You can get along really well with your wife.
Jūs pat varat ļoti labi satikt ar savu sievu.
Because you haven't talked to her in 3 years.
Jo jūs neesat ar viņu sarunājies 3 gadus.
So you never have an argument.
Jo jums nav rezultātā, jums nav jāstrīdās.
That's not God's purpose.
Bet tas nav Dieva nodoms, Dieva mērķis.
We need to be building our marriages up every day of our lives.
Mums ir jāpilnveido savas laulības katru mūsu dzīves dienu.
There's always a time when there's tension and problems. It's just natural.
Vienmēr būs laika posms, kurā ir spriedzi un ir problēmas, tas ir dabiski.
But we need to use Christian thinking to bring a solution to those problems.
Bet mums ir jāizmanto savu kristīgā domāšanu, lai šīs problēmas satricinātu.
So our marriage should be a model for the rest of the people around us.
Un mūsu laulībā ir jābūt kā paraugam apkārtējiem cilvēkiem.
And we need to prove by the way we live and the way we spend our time.
Un mums ir jāparāda, jāpierāda ar to, kā mēs pavadām savu laiku, kā mēs veidojam savu dzīvi.
That our spouse is truly the most important person in our lives.
Ka mūsu līgavas ir paši svarīgākie cilvēki mūsu dzīvē.
After God maybe, but before all other people.
Varbūt pēc Dieva, bet priekšā visiem pārējiem cilvēkiem.
No amount of success in your work.
Nekāds panākuma apjoms jūsu darbā.
Can adequately compensate for failure in your marriage.
Nevarēs kompensēt to, ja jums būs grūtības, jums neizdosies jūsu laulību.
And if we have children,
un ja mums ir bērni,
we need to take some time with each child that we have individually.
Tad mums ir kaut kāds laiks jāvēlt katram no bērniem ar viņu atsevišķi.
Spend some time with them on a date.
Jāpavada viņu laiku ar viņu atsevišķā, nu tā kā randiņā.
Tell them that you love them and you're proud of them.
Sakiet, ka jūs viņu mīlat un ka jūs ar viņu lepojaties.
And you certainly should be praying for your children every single day.
Un jums noteikti ir jālūcās par jūsu bērniem katru dienu.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Sintažos.